Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Pasko ay sinasabing pinakamasayang panahon ng taon. Ngunit, para sa ibang mga Pinoy international students, hindi laging ganito ang kaso. Habang papalapit na ang Pasko, nagkaroon ng pagkakataon ng SBS Filipino na kausapin ang ilang Pinoy international students tungkol sa mga planong pagdiwang at kung ano ang pakiramdam nila ngayong Pasko na malayo sa pamilya at mga kaibigan. Para sa ating tampok na panayam ng My Aussie Christmas, ibinahagi ng international student na si April Kabigting ang mga karanasan ng pagdiwang ng Pasko ng mag-isa. Ayon sa kanya, kinukonsidera niya bilang pamilya ang mga kapwang estudyante na nakilala sa 2 taong paninirahan sa bansa. Narito ang kwento ni April. Kasama natin ngayon dito sa SBS Filipino ang isang graduating student ng Hospitality Management major in Commercial Cookery sa Academia International. We have April Rose Kabigting. Magandang araw si April.
Magandang araw din, Ate Claudette.
This is your second Christmas here in Australia, tama ba?
Opo, second Christmas ko na po.
Before we discuss about Christmas, can you tell me something about yourself first?
I'm April Rose Kabigting. So, I'm a graduating student po of Commercial Cookery in Academia International. And I'm currently working po sa Tazio, Birreria and Pizzeria. At it's an Italian restaurant po in Flinders.
Pagdating mo dito sa Australia, nagsimula ka ng magtrabaho?
Actually, I got my first job po like 4 months pagkarating ko po dito kasi medyo mahirap pong kumuha ng trabaho since accountancy graduate po ako sa Philippines. So, hindi po siya connected and wala po akong background about cooking. So, medyo mahirap pong kumuha ng work since wala akong qualification. Kaya after 4 months po ako nagkatrabaho.
From accountancy, bakit mo naisipang kumuha ng hospitality management?
Mahilig din po talaga akong magluto. So, aside from that, I'm planning to have a business po in the future. So, pwede ko pong i-relate yung accountancy na course ko po sa cooking po, which is maganda po siyang combination kapag gusto niyo pong gumawa ng restaurant since may idea ka na sa business, yung ganung background po.
Second Christmas sa Australia, kumusta ang unang Pasko mo dito last year?
Ay, iba pa rin po yung Pasko sa Pilipinas. Pero syempre po, life must go on. And since nandito na po kami, we celebrated last year, like last Christmas with our fellow like small community group of Filipino people po dito. Kami po kasi, I'm actually from Davao, so we have our small community here, like mga Bisaya po. We call this like our Bisdak community. So yeah, yun po. So we had exchange gifts and Noche Buena, like traditional Filipino po. Ibang-iba po kasi yung Pasko dito kasi by our experience po, medyo hindi po talaga siya ganun ka yung spirit ng Christmas na celebrate po dito. Which is iba po sa the way we celebrate our Christmas in the Philippines with our family, usually with our clan. So dito po, kami-kami lang po, kung sino po yung nandito, bali, nag-i-invite po kami, tapos sabay-sabay pong kumakain, nag-exchange gift, ganun po.
So itong grupo ng mga Bisda community, tama ba?
Yeah.
Mga taga Davao din?
Yes po, meron pong taga Davao, merong taga Cebu, bali friends of a friends, tapos common friend, ganun po, nagkakakilala po kami dito sa Melbourne. Nagtutulungan din po.
Dito na nabuild yung friendship?
Yes po, dito po. Actually, at first, I was added by a friend sa Pasko po na group. Tapos ayun, nagka-connect-connect na po, tapos schoolmate pala yung iba, kakilala ni ganito, ganyan. So hanggang nagkaka-invite na po.
Sa tingin mo ba mahalaga na yung mga international students tulad nyo ay magkaroon ng mga community groups?
Opo, sobrang importante po nun. Especially po like mga support groups. Kasi ang hirap po dito, like most of us, we go here like as like individually. Yung iba wala pong kakilala. So it's good po talaga na meron tayong ganitong community na nagsusupport sa isa't isa. Like international students, helping like sa studies. For example po kami sa school, sa academia, tinutulungan po namin yung mga newcomers or lower years namin kung may gusto po silang itanong about sa previous subject. So nagbibigay po kami ng notes and stuff para po makatulong. I think it's a very big help.
Based on your experience, if you were to compare Christmas in Australia versus Christmas in the Philippines, alam ko na mention mo na na mas gusto mo yung Pasko sa Pilipinas. How would you compare both celebrations?
I think po, it's the way that we celebrate the Christmas. Because in the Philippines, you're with your family. But in here, we don't have our family. So we celebrate it with our friends. I can say po na may difference po siya. Kasi po dito, yung friends po namin, nagiging family na po namin. Parang nagsa-celebrate ka na rin ng Christmas with your family, but not really with your family. Consider them as our families since we help each other here. We've been here for each other for like years, and most of us, like, they've been together for like 5 years or more. Siguro po, iba pa rin yung nabibigay na Pasko sa Pilipinas, pero minsan po, yung mga tao dito, mas pinipili lang magtrabaho din. Kasi nasasayangan sila sa oras na pwede lang kitain. Mas pinipili lang yung instead of celebrating the Christmas period. While sa Philippines po, yung Christmas po natin is nag-holiday talaga, nag-off. Yun po na may miss ko po. Sobrang special po ng yung Christmas na Christmas doon compared po dito. So, we are now planning, actually, currently planning for how we are gonna spend our Christmas party this year. So hopefully, kompleto po ulit kami yung kasama ko po last year, or madadagdagan pa po ng mga bagong kasama.
Paano nyo ipagdidiwang ang Christmas ngayong taon at saan?
So far po, sa napag-usapan po namin, we're gonna celebrate it here din po, dito po sa bahay po namin, dito po sa Laylor. Then we're gonna have our annual exchange gift and Noche Buena. Hopefully po, kasi yung ibang friends po namin, lumipat na po ng Sydney, ng Darwin. So we're contacting them po ngayon po if they could celebrate the Christmas again here. So hopefully they can. And
paano nyo ba usually sinaselebrate yung Christmas nyo sa Pilipinas?
Syempre kapag December 24 ng gabi, while bago naghihintay ng Noche Buena, magsisimba po with family, tapos kompleto po yung family. Meron po mga Christmas parties, not just within our family, but like as a clan, as an extended family. And then you're gonna wait together for Christmas, like Noche Buena, to eat.
Ano pinaka-memorable ng Christmas para sa'yo?
Memorable po, siguro po yung last Christmas ko po before pumunta dito. Kasi I know na parang matatagalan pa bago yung Christmas ulit na yun. So we spent it like as a complete family. We tried to complete the Simbang Gabi. Sobrang nakapagpasaya po na nakikita po yung family mo na kompleto. Tapos lahat po ng wini-wish mo sa Christmas, like good health and blessings sa studies, nakuha po namin.
Nung 2 years ka nandito, hindi ba?
Yeah, running 2 years po.
Nakaramdam ka ba ng loneliness?
Ay, hindi naman po ata mawawala yung loneliness po na yun. Especially po like the relationships we have built, like this year. I had my boyfriend and we are in a long distance relationship. So it's gonna be our first Christmas, like supposed to be first Christmas together, but we will be spending it apart. Not just because we don't want to spend it apart, but with a reason po na di po kasi practical na umuwi. Maliban sa sobrang mahal ng ticket, we have a lot of other things na kailangan po isipin. Like me, I'm paying for my own tuition. So I need to think about that, like the rent. You're gonna wait. Like, what if you're working on Christmas or before Christmas? Sayang po yung kikitain po, tapos iuuwi pa po. Yeah, praktikada na lang po.
Kung may isang tao na nais mong ipagdiwang ang Pasko, sino ito at bakit?
Yung mama ko po. Kasi po, miss na miss ko na din po yung mama ko. Tapos, our parents, they're aging. Yung mga time na masispend na po natin sa kanila is, di po natin alam kung hanggang kailan po. So, I would like to spend this year's Christmas with her sana po. Palagi po siya nang sabi na miss niya na daw po kami kasi di po kami nakauwi. So,
wala ka bang mga kamag-anak dito, April?
Meron po. I actually have my brother in, but he's in Wagga Wagga. It's in New South Wales. I'm not sure if they're coming here to spend Christmas kasi po, wala po silang work ng 24-25, but on 26, they need to work. They're actually thinking about the practical stuff because they're applying for PR already. And di po biro yung gastos po na nasuspend po sa pag-apply po ng PR. So, we're planning and we're hoping we could spend Christmas together. Kung hindi naman po, sa New Year po, pupunta po kami dun to celebrate New Year with them.
Anong mga hamon sa tingin mo ang na-overcome mo?
Pagiging, ano po, yung homesickness po. Kasi di po biro, lalo na po ngayon, like, rampant po yung tinatawag nilang depression. Kapag po minsan, sobrang nahihirapan kami dito. Ang hirap po na wala kang matakbuhang immediate family. Kasi iba po talaga kapag malapit yung pamilya mo, nahihingan mo kagad ng tulong. I think all of us are like experiencing homesickness, we're looking for some affection, care, and stuff na yung family lang po natin and loved ones yung nakapagbigay. Like, that kind of support po. Ngayon na po, nakakapag-adjust naman po sa magto 2 years na po ako dito. I think yun po yung biggest achievement na nakaya ko na po.
Tingin mo ba mas nag-grow ka nung nag-aral ka dito sa Australia?
Yes po, sobrang nag-grow. Kasi kung dati, sobrang dependent namin. Like, nasa comfort zone kasi kami. So, ayun, dito po iba eh, kasi nag-work ka. Like, kung pwede pa lang para makapag-save, we are working like almost 24/7. Like, kapag wala pong pasok, tinatrabaho na lang po namin. Kasi sayang po yung oras. And maliban po sa sayang yung oras, nakafeel ka din ng ano, homesickness kapag nasa bahay lang. So, we'd rather work than to stay at home and like overthink stuff, ganun po.
Na-mention mo, April, na nahirapan ka before maghanap ng trabaho. Nung nakuha mo na ang trabaho, nagkaroon ba ng mga adjustments sa'yo within the workplace? Kasi hindi ka sanay. Nag-work ba sa Davao before you came?
I work as an accounting assistant po at BDO. So, sa banko po. And yung environment po ng bank and ng kitchen, sobrang different po. Kasi kung nasa bank, nakaupo ka lang and stuff, talking to the clients and doing paperworks, dito po, you're challenged mentally and physically. Kasi po, iba po yung work power, yung parang sobrang galaw-galaw talaga dito, hindi lang pwede nakaupo. So,
mahirap ba sa kitchen?
Yung kitchen work naman po, since mahilig po ako magluto, okay lang po siya as a general. Yung magiging problema lang mo lang po siguro is yung mga kasama mo po sa work, depende po kasi yung iba, hindi talaga maiwasan na mayroong mga racist and stuff na ganun and mahirap pakisamahan. Pero siguro part na din siya ng pagiging mature mo if nakaya mo nang mag-adjust sa kanila and makibagay sa mga taong yun. Kailangan mo i-understand for your work as well.
At ngayong Pasko, ano yung dasal mo or your wish this Christmas?
Yung wish ko po is sana po, next year after graduation, hindi na po kami mahirapan pong kumuha ng PR. Every year, they're changing the law. Honestly po, siguro naman lahat ng mga pumupunta dito is yun yung goal to get our PR. Pinipipray ko po na sana po hindi na po ganong higpitan para po tayo po, yung mga kababayan po din natin, hindi na po mahirapang kunin yung PR po nila. Kasi alam naman po natin, pinaghihirapan natin yun lahat. Yun po, sana po mag-grant na po yung mga nag-apply ng PR po.
Maraming salamat, April Kabigting, at maligayang Pasko sa'yo.
Maligayang Pasko din po.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.